بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المبارك كتاب التوحيد، قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي أسماء الله تبارك وتعالى الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك صفاته التي ثبتت في الكتاب والسنة. وقد عقد هذه الترجمة لبيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله، ولو كان الذي جحده اسما واحدا أو صفة واحدة من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة في الكتاب والسنة. وقد دلت الدلائل مما ساقه رحمه الله وما لم يسقه على أن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته كفر بالله، لأن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بل إن الإيمان بالله عز وجل يقوم على أركان ثلاثة، أحدها الإيمان بأسماء الله وصفاته. فمن لم يقر بأسماء الله وصفاته وجحدها أو جحد شيء منها كفر بهذا الجحد وهذا الإنكار لأسماء الله عز وجل وصفاته. وبهذه الترجمة يعلم معاشر الكرام أن التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته، فلا يكون مؤمنا بالله عز وجل من جحدها أو أنكرها أو لم يقر بها أو جحد شيئا منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dalam semoga selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Rojak TV dan juga para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan kitab Tauhid, kitab yang penuh berkah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sampai pada bab yang baru, yaitu bab man jahada syai'an minal asma' wa sifat, bab tentang orang yang menolak sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menolak nama-nama Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Demikian juga menolak atau menolak sifat-sifat yang thabitah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Penulis membawakan bab ini untuk menjelaskan tentang bagaimana hukum orang yang menolak nama Allah atau sifat Allah. Ya, meskipun dia hanya menolak satu nama. Ini nama Allah sudah jelas dalam Al-Quran dan sunnah, dia tolak. Dia sudah tahu dia tolak. Atau dia menolak sifat-sifat ini tersebut dalam Al-Quran ada, dalam sunnah ada, dia tolak meskipun satu sifat saja. Ya. Ya, bagaimana hukumnya orang yang seperti ini? Ya, dalil-dalil telah menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menolak sebagian dari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka dia telah kufur dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman kepada Allah, ya, di antaranya adalah yang termasuk iman kepada Allah adalah iman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena iman kepada Allah tidak bisa tegak kecuali di atas tiga rukun, diantaranya al-iman bil asma wa sifat, ya, iman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, nama-nama Allah yang maha indah. Maka barang siapa yang tidak mengakui adanya nama-nama Allah, tidak mengakui sifat-sifat Allah, dia mengingkari nama-nama Allah yang indah, dia mengingkari sifat-sifat Allah yang indah, maka dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Maka dia telah kufur dengan pengingkaran tersebut. Dari sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari judul yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, kita tahu bahwasanya tauhid tidak mungkin bisa diraih dengan benar kecuali jika disertai dengan iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah.
Qala رحمه الله تعالى، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية أوردها رحمه الله تعالى لأنها صريحة الدلالة على كفر من جحد ولو اسما واحدا، لأن الله عز وجل سمى جحد المشركين لاسم الله الرحمن على وجه المعاندة والعناد، سمى ذلك كفرا. قال: وهم يكفرون، وهم أي المشركون الكفار يكفرون بالرحمن، يكفرون بالرحمن، والمراد أن بعض كفار قريش جحد هذا الاسم عنادا، جحد هذا الاسم عنادا على وجه العناد، فسمى الله سبحانه وتعالى هذا الجحد عنادا كفرا. والله عز وجل يدعى بأسمائه الثابتة، كما قال الله في تقرير الأمر نفسه، قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فلا وجه لجحد شيء منها، هذه كلها أسماء لله، والله سبحانه وتعالى يدعى بأسمائه، وأي اسم من أسمائه دعاه به العبد فقد دعا الله سبحانه وتعالى باسمه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الحاصل أن هذه الآية وهي قوله وهم يكفرون بالرحمن فيها دلالة واضحة على أن من جحد اسما من أسماء الله تبارك وتعالى فقد كفر، وهذا وجه دلالة الآية للترجمة. وقد قال الله عز وجل عقب ذلك: قل أي أيها النبي، لما قالوا هم يكفرون بالرحمن قال: قل أي أيها النبي هو ربي، أي هذا الرحمن سبحانه الذي كفرتم باسمه ربي لا إله إلا هو، ربي أي خالقي ورازقي ومالكي ومدبر أمري، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، فجمع بين الربوبية والألوهية، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، عليه توكلت وإليه متاب أي أموري كلها أفوضها إليه، وتوبتي إليه، إليه متاب أي وحده، التوكل لا يكون إلا عليه والتوبة لا تكون إلا إليه، فكل منهما عبادة، كل منهما عبادة، التوكل عبادة والتوبة عبادة، وكل منهما لا يصرف إلا لله، عليه توكلت أي وحده، وإليه متاب أي وحده. والشاهد من الآية للترجمة قوله يكفرون بالرحمن، أن سمى سبحانه وتعالى جحدهم لهذا الاسم عنادا كفرا.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan ayat yang merupakan dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dalil akan judul yang beliau buat tentang hukum orang yang mengingkari sebagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya. Wa qaulullahi taala, Allah berfirman, wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka yaitu sebagian orang-orang musyrikin, orang kafir Quraisy, yakfuruna birrahman, mereka kufur kepada Ar-Rahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Dia adalah Rabbku, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan aku bertawakal kepadanya dan aku bertobat kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dibawakan oleh penulis karena sangat jelas dalilnya tentang kufurnya orang yang mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Ayat ini menjelaskan ada sebagian orang-orang musyrikin dari kufar, orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Ya, mereka mengingkari. Ya. Mereka menolak nama Ar-Rahman. Mereka tahu Allah Subhanahu Wa Taala, namun mereka tidak mau menerima nama Allah Ar-Rahman. Mereka tidak menerima. Ya. Dan yang diingkari sini satu nama. Ya. Satu nama. Oleh karenanya Allah menamakan mereka kata Allah wahum yakfuruna bir-Rahman. Mereka kufur kepada Ar-Rahman. Allah menamakan perbuatan mereka mengingkari nama Ar-Rahman dengan kekufuran. Dan kekufuran. Meskipun yang ingkari cuma satu nama. Ya, yaitu Allah mengatakan wahum yakfuruna bir-Rahman. Mereka kufur kepada Ar-Rahman. Ya, mereka mengingkari nama Ar-Rahman ini karena inat, karena apa namanya ngayal. Mereka mengatakan Ar-Rahman itu tidak ada, ya. Dan pengingkaran ini dinamakan oleh Allah dengan sebuah kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala diseru dengan nama-nama Allah yang indah, dengan nama apapun, apakah Ar-Rahman ataukah yang lainnya, selama itu adalah nama-nama Allah yang telah tetap dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka boleh seorang menyeru dengan nama-nama tersebut. Qul idu'ullah aw idu'ur-rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Kata Allah, katakanlah, berdoalah kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman, nama apa saja yang kalian minta, kalian seru, maka Allah memiliki nama-nama yang indah. Kita boleh menyeru Allah dengan nama Allah, bisa nama Ar-Rahman atau nama-nama yang lainnya dari nama-nama Allah yang indah. Ya, ini maksud ayat tersebut, artinya dengan nama apapun seorang hamba boleh menyeru Allah. Ya, boleh dia memanggil Allah dengan Allah, boleh dengan Ar-Rahman atau yang lainnya. Kenapa? Selama itu merupakan nama-nama Allah yang indah, maka dia telah menyeru kepada Allah. Nah, mereka sebagian orang-orang kafir Quraisy, mereka menolak satu nama, Ar-Rahman, mereka tidak terima. Mereka terima nama Allah, tapi Ar-Rahman mereka tidak terima. Intinya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini memberikan dalil yang sangat tegas, ya sangat jelas bahwasanya barang siapa yang menolak salah satu dari nama-nama Allah, maka dia telah kufur. Ya, maka dia telah kufur. Inilah kenapa Syekh Abdul Wahab rahimahullah penulis bawakan ayat ini di awal bab ini. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wahum yakfuruna bir-Rahman, mereka kafir kepada Ar-Rahman. Kul huwa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, Ar-Rahman itu adalah Rabbku. Ar-Rahman dialah Allah, dialah Rabbku, adalah Rabbku. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepada Allah lah aku bertobat. Di sini Allah memerintahkan Nabi untuk berkata, setelah mereka, orang-orang musyrikin mengingkari Ar-Rahman, katakanlah, huwa Rabbi, Ar-Rahman adalah, Ar-Rahman yang kalian kafir kepadanya adalah Rabbku. Rabbku artinya apa? Dialah penciptaku, dialah pemberi rezeki kepadaku, dialah pemilikku, dialah yang mengatur urusanku. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kepada, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini, Allah memerintahkan Nabi untuk mengumpulkan antara Tauhid Rububiyah dengan Tauhid Al-Uluhiyah. Ya. Kemudian setelah itu alaihi tawakkaltu, yaitu aku menyerahkan, bertawakal kepada Allah, aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ilaihi matab, dan hanya kepada Allah lah aku bertobat. Artinya sebagaimana hanya kepada Allah aku bertawakal, demikian juga ilaihi matab wahdahu, hanya kepada Allah aku bertobat, ya. Dan kita tahu tawakal ya hanya boleh kepada Allah, dan taubat juga tidak boleh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya merupakan ibadah. Dan dua-duanya tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Yang menjadi perhatian kita yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wahum yakfuruna bir-Rahman, mereka kufur kepada Ar-Rahman. Ya, Allah menamakan sikap sebagian orang kafir Quraisy yang menolak satu nama Allah itu Ar-Rahman sebagai bentuk kekufuran.
Qala rahimahullahu taala wa fi sahih al-Bukhari qala Ali radhiyallahu an hadithun nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzab Allah wa rasuluhu. هذا الأثر أورده رحمه الله تعالى لبيان ما فيه من خطورة تكذيب الله وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن جحد شيئا من أسماء الله أو صفاته الواردة في الكتاب أو الواردة في السنة فهو مكذب لله عز وجل ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام. والله يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء إنه لا يفلح الكافرون. فالتكذيب لله والتكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام باب من أبواب الكفر والضلال. وقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون, حدث الناس بما يعرفون, ليس المراد أن ما لا يعرفه الناس لا يحدثون به، إذن لبقي الناس على جهلهم لا يحدثون بشيء، وإنما مراده رضي الله عنه بقوله بما يعرفون أي بما تبلغه عقولهم، لأن العلم مراتب ودرجات ويتدرج في بيانه وتعليمه بحسب حال المتعلم، كما يوضح ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعليه ينبغي أن يعلم أن هذا الأثر ليس المراد به أن الناس لا يحدثون بأي شيء لا يعرفونه، وإنما المراد الترفق بهم في التعليم والتدرج وأخذ العلم شيئا فشيئا حسب حال المتعلم ومقدرته في العلم وحاجته أيضا العلمية.
Kemudian penulis membawakan sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa fi sahihi Al-Bukhari, dalam sahih Al-Bukhari qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata: hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia apa yang mereka ketahui. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu, apa kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, athar ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang berbahayanya pendustaan Allah dan pendustaan kepada Rasul. Ya, mendustakan Allah dan Rasul berbahaya. Ya. Barang siapa yang menolak salah satu dari sebagian nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi, innahu la yuflihul kafirun." Ya. Siapa yang lebih zalim dari orang yang berbuat dusta kepada Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sungguhnya dia adalah tidak beruntung, orang-orang yang kufur. Oleh karenanya, bukanlah maksud dari athar ini, ya, kalau kita terjemahkan secara letter like, ya, hadithun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Sebagian orang menyangka maksudnya, kalau orang tidak ketahui jangan disampaikan. Kalau begitu dipahami, yang tidak diketahui masyarakat tidak boleh disampaikan, kalau begitu orang-orang akan terus jahil, enggak ngerti. Bukan maksudnya demikian. Bukan kita hanya menyampaikan yang mereka mengetahui saja, kalau tidak mengetahui tidak usah kita sampaikan. Bukan begitu maksud dari athar ini. Tetapi maksudnya, hadithuna sabima ya'rifun, sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Maksudnya, sampaikanlah kepada manusia, masyarakat, sesuai dengan kadar nalar mereka, kemampuan nalar mereka. Jadi maksudnya, ya, jangan sampai kita menyampaikan yang di luar kemampuan mereka mampu untuk berpikir. Kenapa? Karena ilmu itu bertingkat-tingkat, harus diberikan secara sedikit demi sedikit, secara bertahap. Oleh karena dalam Sahih Muslim, Ibnu Mas'ud pernah radhiyallahu ta'ala pernah berkata: "Ma anta bimuhaddithin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis atau suatu pembicaraan, ya, kepada masyarakat yang ternyata nalar mereka tidak sampai, kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Dari sini kita tahu bahwasanya athar ini maksudnya bukanlah kita tidak menyampaikan apa yang masyarakat tidak tahu, justru yang mereka tidak tahu harus kita ajari, ya. Tetapi maksudnya, tatkala kita menyampaikan apa yang mereka tidak pahami, kita sampaikan secara pelan-pelan, secara bertahap, karena ilmu itu bertahap, bertingkat-tingkat, dipelajari sedikit demi sedikit, dan yang diajari kita berikan secara bertahap sesuai dengan kondisi orang yang belajar, bagaimana kondisinya, bagaimana kemampuannya, dan apa yang dia butuhkan.
Qala rahimahullahu ta'ala: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ هذا الأثر المروي عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما قاله بهذه المناسبة، وهو أن لو كان في مجلسه رضي الله عنه نفر ممن يحضرون مجلسه من عامة الناس، لأن طالب العلم حسن الطلب له لا يقع منه مثل ذلك، إذ سمعوا شيئا من الأحاديث التي يرويها متعلقة بذكر شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، فانتفض أحدهم، رأى رجلا انتفض يعني اضطرب وارتعد، وهذا الاضطراب والارتعاد بسبب ما قام في قلبه من إنكار، استنكر بسبب جهله وقلة علمه هذا الذي يرويه ابن عباس. وهذا الاستنكار مبني عن جهل فلا عبرة به، كثير من العوام بسبب جهله يستنكر أحيانا أمور معلومة من الدين بالضرورة، لكنه جاهل بدين الله ولا يعرف دينه، فيذكر له شيء من أمور الدين فيستنكر، وربما يستبعد أن يكون لجهله. فالحاصل أن هذا الرجل انتفض يعني ارتعد استنكارا، استنكارا لذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما فرقوا هؤلاء، ما فرقوا هؤلاء؟ ما هنا استفهامية، أي والفرق الخوف، الفرق الخوف، ما فرق هؤلاء أي ما خوف هؤلاء، يا ما هذا الخوف، ما هذا الفزع، أي أن هذا خوف وفزع في غير محله، أن هذه أحاديث صحاح أمرها بين، فهذا خوف ليس في محله، فزع ليس في محله، وإنما منشأه الجهل وقلة العلم. وقيل في ضبط هذه الكلمة: ما فرق هؤلاء، بالتشديد، تشديد الراء، ما فرق هؤلاء، أي هذا ومن هم على أمثاله بسبب جهلهم وقلة علمهم ليس عندهم تفرقة بين الحق والباطل لجهلهم وقلة علمهم، ما فرق هؤلاء أي لا يفرقون ولا يميزون بسبب الجهل وقلة العلم، يجدون رقة عند محكمه، أي الشيء الواضح لهم يجدون رقة عند، أي لينا وقبولا له، ويهلكون عند متشابهه، المراد متشابه أي ما اشتبه عليهم هم، اشتبه عليهم هم فهمه ومعرفته بسبب قلة بصيرتهم وجهلهم، يهلكون عند متشابه. وحقيقة هذا الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما سبب هلاك كثير من الناس، لكون جاهل بالدين، جاهل بالنصوص، جاهل بالأدلة، يبادر إلى الإنكار والاستنكار والتعجب من أمور صحاح ثابتة في دين الله سبحانه وتعالى، لا يستنكرها لشيء إلا للجهل الذي قام في نفسه بدين الله سبحانه وتعالى، فلا يفرقون مثل ما قال ابن عباس: ما فرق هؤلاء، لا يفرقون بين حق وباطل وهدى وضلال، الحاصل أن هذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما يفيد أن آيات الصفات وحديث الصفات لا بأس أن تذكر في مجالس العوام تعليما لهم وإرشادا وتوجيها، وأن من استنكر شيئا صحيحا فاستنكاره بسبب جهله وعدم تفريقه بين حق وباطل، وينبغي أن ينكر عليه هذا الاستنكار مثل ما أنكر ابن عباس على هؤلاء. وأيضا فيه دلالة على أن الذي ينكر شيء من أسماء الله وصفاته بسبب اشتباهها عليه من الهالكين، لأن ابن عباس قال ويهلكون عند متشابهة، لأن الواجب الإيمان، واجب الإيمان حتى لو لم يحصل له تمام الفهم يؤمن، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله بما جاء عنه على مراده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Ma'mar an Ibni Tawus an Abihi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a haditsan 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat istinkaran lidzalik. Ya, Ibnu Abbas melihat ada seorang laki yang dia seperti gemetar ya tatkala mendengar suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Kenapa dia kayak gelisah? Kenapa istingkaran lidzalik? Dia mengingkari disampaikannya hadis tentang sifat-sifat Allah. Maka Ibnu Abbas berkata, "Ma faraku haula." Ya. Nanti kita jelaskan di antara makna faraku itu ada dua tafsiran sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, nanti akan kita sebutkan, ya. Ya. Yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi. Mereka ini kalau mendengar hadis-hadis yang jelas, ya mereka terima. Tapi kalau tatkala mendengar hadis-hadis yang mereka tidak jelas, ya maka mereka pun binasa. Selesai riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini ya dibawakan oleh sahabat Ibnu Abbas di suatu kejadian, yaitu biasa ada orang-orang yang hadir di majelis beliau. Beliau memiliki majelis ilmu. Ya, ada para penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu adalah murid-murid Ibnu Abbas, tentunya tidak akan timbul seperti ini. Tetapi di majelis beliau juga ada orang-orang awam yang masih bodoh, yang tidak ngerti. Ya, tatkala mereka mendengar suatu hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bimbang, dia pun seperti gelisah, seperti gemetar, ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima hadis tersebut. Kenapa dia tidak bisa terima? Dia mengingkari karena ada kebodohan dalam hatinya. Tidak punya ilmu, ya. Ya. Oleh karena kita katakan pengingkaran ini dibangun di atas kejahilan, maka tidak usah diperhatikan, ya. Karena orang mengingkari, banyak orang mengingkari, orang-orang awam mereka mengingkari, bahkan yang mereka ingkari adalah perkara-perkara agama. Kenapa mereka ingkari? Karena mereka enggak tahu, mereka enggak ngerti. Bahkan terkadang diingkari oleh masyarakat adalah perkara-perkara yang sangat jelas. Bahwasanya dia ma'lum min ad-din bid-darurah, itu perkara yang sangat jelas, ini perkara agama, diingkari oleh mereka. Kenapa? Karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Oleh karenanya lelaki ini yang dia kemudian seperti marah atau seperti gemetar karena mengingkari hadis tentang sifat yang dibawakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, maka Ibnu Abbas pun mengingkari pengingkarannya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ma faraku haula?" Yaitu kenapa mereka takut, kenapa mereka kaget ketika dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat. Ya, kekagetan ini, ketakutan ini tidak pada tempatnya. Kenapa mesti kaget? Ya. Ya kenapa? Karena kenapa mesti kaget? Hadis-hadis tentang sifat juga harus disampaikan. Mereka itu kaget, mereka takut karena mereka tidak punya ilmu, karena mereka jahil. ya mereka jahil. Maka kekagetan mereka tersebut, ya mereka takut tersebut diingkari oleh Ibnu Abbas. Jadi mereka mengingkari Ibnu Abbas yang menyampaikan hadis tentang sifat, Ibnu Abbas malah mengingkari pengingkaran mereka. Sebagian ulama ya menyatakan dibaca bukan ma farraqu haula tapi ma farraqu haula, ya yang artinya kenapa mereka tidak bisa membedakan, mereka tidak bisa membedakan antara hak dan yang batil, ya mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ya kalau mereka mendapati perkara-perkara yang jelas, ya kata Ibnu Abbas, yajiduna riqatan inda muhkamihi, kalau mereka mendengar hadis-hadis yang jelas yang mereka ngerti, mereka terima, ya wa yahlikuna inda mutasyabihi, tapi mereka tatkala mendengar hadis-hadis yang mutasyabih, artinya mereka tidak paham, ya ya Ibnu Abbas paham tapi sifat hadis-hadis tentang sifat yang mereka apa mereka tidak paham maksudnya, samar bagi mereka karena mereka bodoh, lantas mereka tidak terima hadis tersebut. Kenapa? Karena kurangnya ilmu mereka dan karena kejahilan mereka. Akhirnya mereka tatkala mendengar hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat, mereka tolak, mereka ingkari. Kenapa? Karena kebodohan terhadap agama. Ya, karena tidak tahu tentang perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang sahih, ya. Jadi pengingkaran mereka itu dibangun di atas kejahilan. Ya, karena mereka tidak bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang disebutkan atau kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, ya, tentang nama-nama Allah, tidak mengapa disampaikan di majelis-majelis umum, majelis orang-orang awam, untuk menjelaskan kepada mereka dan beri bimbingan kepada mereka, tentu dengan penjelasan yang baik. Penjelasan yang baik tentang hadis-hadis tersebut bukan berarti jangan disembunyikan, justru kita berusaha menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, kita berusaha mengenalkan Allah kepada masyarakat dengan menyebutkan sifat-sifat Allah, dengan nama-nama Allah, tapi dengan penjelasan yang benar, dengan pengarahan. Dan kalau ada yang mengingkari pembahasan tentang sifat-sifat Allah, ya, dikarenakan kejahilan, ya, maka pengingkaran ini yang harus diingkari. Pengingkaran ini yang harus diingkari, karena Ibnu Abbas mengingkari orang yang mengingkari. Tatkala disampaikan hadis tentang sifat, diingkari, maka Ibnu Abbas mengingkari pengingkaran tersebut. Ya. Dan ini dalil bahwasanya barang siapa yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena kebodohannya, maka dia termasuk dari halikin. Karena Ibnu Abbas mengatakan wa yahlikuna inda mutasyabihi. Mereka binasa tatkala mendengar hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang wajib bagi seorang, bagi mereka, bagi orang awam, mereka harus beriman terhadap sifat-sifat Allah. Meskipun terkadang mereka tidak bisa memahami sifat-sifat Allah tersebut secara sempurna, tetapi tidak boleh mereka tolak. Mereka imani dulu, nanti mereka belajar sedikit demi sedikit tentang maksud dari sifat-sifat Allah tersebut. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, ya, kita beriman kepada Allah bima ja'anillah ala muradillah. Beriman kepada Allah tentang apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian kita beriman kepada Rasulullah dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
قال رحمه الله تعالى ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن قال هذا أورده رحمه الله بيانا لسبب النزول ل الآية التي قدمها في صدري هذه الترجمة، وقد نقل ذلك غير واحد من المفسرين كالطبري وابن كثير وغيرهم، أن قريشا لما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك وقالوا ومن الرحمن؟ فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. والشاهد أن الله عز وجل سمى جحدهم لهذا الاسم كفرا، سمى ذلك كفرا. وعند كتابة في أول كتابة الصحيفة لما أرادوا الكتابة قال النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نكتب إلا ما نعرف، باسمك اللهم، قالوا لا نكتب الرحمن ولا ندري من الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم. فسمى الله عز وجل هذا الجحد لهذا الاسم العظيم من أسمائه سبحانه وتعالى كفرا بالله.
Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung dari bab ini Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah berkata, "Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur Rahman angkaru dzalik." Tatkala orang kafir Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Ar-Rahman, di antara nama Allah Ar-Rahman, Rasulullah SAW menyeru Allah dengan Ar-Rahman, angkaru dzalik, maka mereka mengingkari, mereka mengatakan, "Wa man Rahman? Siapa itu Ar-Rahman?" Maka fa'anzalallahu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan fihim ayat tentang mereka, "Wa hum yakfuruna bir-Rahman." Mereka telah kufur kepada Ar-Rahman. Di sini Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah menyebutkan sebab ya tentang turunnya ayat ini. Ya, yaitu bahwasanya ayat yang berkaitan dengan di awal kajian kita, ya, "Wa hum yakfuruna bir-Rahman," tentang pengingkaran orang-orang kafir Quraisy terhadap Ar-Rahman. Dan sebab ini telah dinukil oleh banyak ahli tafsir seperti Tabari, kemudian Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan yang lainnya menyebutkan, menukilkan kenapa sebab diturunkan ayat ini, karena orang-orang musyrikin mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Mereka berkata, "Ar-Rahman, siapakah Ar-Rahman tersebut?" Yang jadi perhatian kita bahwasanya kaum musyrikin mereka menolak nama Ar-Rahman. Mereka menolak nama Ar-Rahman. Mereka tidak mau menerima bahwasanya di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, dan ini merupakan kekufuran. Oleh karena tatkala Rasulullah SAW tidak menulis perjanjian Hudaybiyah bersama orang kafir, kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam suratnya tersebut, "Bismillahirrahmanirrahim." Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka datanglah orang musyrikin, mereka berkata, "Kami tidak mengenal Ar-Rahman. Tulislah bismikallahumma," cukup. Tulislah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Itu saja. Jangan ditambah dengan Ar-Rahman. Mereka tidak mau. Intinya para mursyid yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sifat mereka, sikap mereka yang mengingkari nama Ar-Rahman adalah kekufuran. Karenanya Allah mengatakan, "Wa hum yakfuruna bir-Rahman." Mereka telah kufur kepada Ar-Rahman.
Wa nasrullah al-Karim rabbal 'arsyil 'azim an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair innahu samii'un qariibun mujib. Wa unabbih أيضا بهذه المناسبة إلى أهمية هذا العلم والتفقه في أسماء الله وصفاته ومعرفتها، لأن هذا من أعظم أبواب زيادة الإيمان، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فينبغي على المسلم أن يحرص على المعرفة بأسماء الله والمعرفة ب صفاته سبحانه وتعالى، وأن يتلقاها كلها بالقبول والإيمان، والله تبارك وتعالى وحده الموفق لا شريك له.
Di akhir pengajian ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dan menunjukkan kepada kita jalan yang benar, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Perlu diingatkan bahwasanya mempelajari tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah perkara yang sangat penting. Ya, karena orang bagaimana mengenal Allah? Dia harus mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Dia akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga sekaligus akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan semakin jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia semakin semangat beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengenal siapa Rabb-nya. Dia mengenal sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya ingatkan kepada para pemirsa, ya, ada buku bagus yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang fikih asma Allah al-husna, dan ini sudah diterjemahkan alhamdulillah, diterjemahkan, bisa dicari di toko-toko buku tentang fikih tentang nama-nama Allah yang maha indah. Karena kita perlu tahu sih apa nama-nama Allah dan bagaimana maksud dari nama-nama Allah. Ar-Rahman itu apa, ya? Ar-Rahim itu apa, Al-Ghafur itu apa, At-Tawwab itu apa. Kita harus pelajari maknanya apa, agar kita tatkala meminta kepada Allah, kita mohon kepada Allah, kita ngerti betul tentang makna dari kandungan nama-nama Allah tersebut. Oleh karena saya anjurkan kepada para pemirsa ya untuk mencari buku Syekh Abdul Razak, ya, judulnya Fikih Nama-nama Allah yang Indah, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari beberapa penerbit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada أخي فواز حفظه الله تعالى.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan, juga Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami coba sapa yang pertama dari penelpon, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Iya, Syekh. Bagaimanakah kita agar dapat tetap istiqomah dan tidak tergelincir daripada terhadap kesyirikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz.
هذا سؤال مهم جدا وينبغي على المسلم أن تكون استقامته على وفق الأمر الشرعي كما قال الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت فينبغي أن تكون استقامة العبد وفق الأمر الشرعي بحيث يلزم شرع الله سبحانه وتعالى ولا بد في ذلك من العلم بالشرع لأنه لا يمكن أن يستقيم على الشرع من لا يعرف الشرع لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولا بد من الدعاء فإن استقامة العبد أمرها بيد الله فليدعو الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده وأن يثبته ولا بد من المجاهدة للنفس ومجانبة الطرق التي تخرج المرء عن الاستقامة وحول هذا الموضوع كتبت رسالة مطبوعة لا أدري هل ترجمت إلى اللغة الأندلسية ولا عنوانها 10 قواعد في الاستقامة ولعل في الرسالة إجابة تفصيلية لهذا السؤال.
Kata beliau ini pertanyaan sangat penting ya. Seorang berusaha untuk istiqomah ya dan harus setiap Muslim ingat bahwasanya kalau dia hendak istiqomah, istiqomah dia itu harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah yang disyariatkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, fastaqim kama umirt. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kau diperintahkan. Kita tidak boleh istiqomah dengan cara kita, tidak. Tapi kita beristiqomah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sesuai dengan syariat. Oleh karena seorang istiqomah yaitu dengan melazimi syariat. Nah, bagaimana cara istiqomah? Yang pertama harus belajar. Bagaimana kita mau istiqomah dengan syariat sementara kita tidak punya ilmu tentang syariat itu apa yang harus kita pegangi? Ya, seperti kata pepatah, faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak tahu bagaimana dia memberikan ya. Bagaimana orang mau beristiqomah dengan syariat sementara syariat dia tidak ngerti. Oleh karenanya suatu perkara yang sangat lazim yang pertama bagi orang untuk ingin istiqomah dia harus belajar sehingga dia tahu mana ilmu, mana syariat yang harus dia lazimi. Yang kedua, berdoa ini yang sangat penting. Karena istiqomah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang mohon kepada Allah agar diberikan istiqomah. Kalau Allah menghendaki si fulan istiqamah Allah akan berikan. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan hati kita, agar Allah senantiasa beri taufik kepada kita, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita terus melazim istiqamah ya karena diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-mujahadah, bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh terhadap jiwa, melawan jiwa, tidak mengikuti nafsu yang disuruh oleh nafsu jiwa kita dan menjauhi segala jalan-jalan yang bisa ya mengeluarkan seorang dari istiqomah. Ya. Ini pembahasan tentang istiqomah adalah pembahasan yang penting namun pembahasan yang panjang dan Syekh menulis sebuah buku. Buku ini enggak tahu sudah diterjemahkan atau belum. Ya tentang Asyru Qawaidul Istiqomah, tentang 10 kaidah dalam masalah istiqomah. Dan kalau ada buku ini, maka ini insyaallah akan menjelaskan pertanyaan dari Ibu dengan jawaban yang terperinci. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih kami ucapkan atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Demikian Ibu di pertanyaan pertama. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Pak?
Dari hamba Allah di Kerinci.
Ya, silakan Pak.
Saya ingin menanyakan amalan apa yang harus kita lakukan agar kita di akhirat kelak bisa mendapat cahaya sebesar gunung dan bisa berjalan secepat kedipan mata pada saat melewati sirat di atas neraka jahanam.
Iya. Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Silakan.
Soal nadir soal السابق والدين دين الله سبحانه وتعالى وشرعه الذي شرعه وأمر عباده به يحتاج من هو نور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا فالشرع نور نور يضيء لصاحبه طريق الظلمات وتحصيل هذا النور يحتاج من العبد إلى عناية بمعرفة الشرع تعلما وأيضا يحتاج إلى عمل بالشرع وكل ما ازداد حظا من العلم الشرعي علما وعملا زاد حظه من النور والعبادات الدينية مثلا الصلاة الصلاة نور والصدقة ضياء والأعمال الأعمال الدينية والعبادات الدينية كلما زاد حظه منها زاد حظه من النور فإذا أراد لنفسه الحظ الكبير من النور فليستكثر من الصالحات والعبادات وليجاهد نفسه عليها مع حسن التفقه والتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع وهو وحده سبحانه وتعالى الموفق.
Ini soal ini juga sama seperti mirip-mirip seperti soal sebelumnya ya. Syekh menjelaskan bahwasanya agama Islam ya, syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang Allah perintahkan para hamba-hambanya untuk dijalankan adalah cahaya ya. Ya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an walakin ja'alnahu nuran, akan tapi kami jadikan dia sebagai cahaya. Jadi syariat itu merupakan cahaya. Maka seorang yang hendak mendapatkan cahaya ya, maka dia harus berusaha belajar tentang syariat ini dan juga mengamalkannya. Dia harus punya perhatian terhadap syariat dan dia harus punya perhatian untuk belajar, punya perhatian untuk beramal. Semakin dia mendapatkan ilmu tentang syariat dan semakin dia mengamalkan syariat, maka akan semakin dia mendapat bagiannya dari cahaya. Ya. Oleh karenanya ibadat-ibadat Rasulullah SAW jelaskan juga cahaya. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan as-salatu nur, salat adalah cahaya. Sadaqut, wasadaqa apa? Dhiya, bahwasanya sedekah adalah juga cahaya. Jadi Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya sebagian ibadah disifati dengan cahaya. Oleh karenanya barang siapa yang ingin mendapatkan bagian cahaya paling banyak di akhirat kelak, maka hendaknya dia berusaha semakin berilmu dan semakin beramal di dunia ini. Karena ilmu dan amal itu sendiri merupakan cahaya yang akan menjadi cahaya baginya di dunia maupun di akhirat. Ya, makanya sesuai dengan kadar kita belajar dan beramal, kita akan mendapatkan cahaya tersebut di akhirat kelak.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang penanya yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, mohon penjelasan tentang dalil terhadap adanya tauhid asma wa sifat, karena sebagian dari saudara muslim di negeri ini menyampaikan bahwa pembagian tauhid yang menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, adalah perkara baru dan baru dikenal pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan tidak dikenal di kalangan salaf. Mohon penjelasan terhadap hal ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.
Man yaqul hadha al-kalam huwa haqiqatan la ya'raf at-tauhid wa la ya'raf at-tarikh. La ya'raf at-tauhid في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة ولا يعرف أيضا التاريخ ولهذا تنشأ مثل هذه الكلمات من بعض من لا يعرفون ولا يفهمون وإلا من كان على علم بالتوحيد في ضوء أدلته في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يرتاب في هذه القسمة للتوحيد إلى ثلاثة أقسام، لأن هذه الأقسام الثلاثة أخذت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله، نظير كثير من الأمور التي أخذت بالاستقراء، والاستقراء التام حجة معتبرة عند أهل العلم، فهذه أمور أخذها أهل العلم من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ودلائلها كثيرة. وأما من يقول أنها لم توجد إلا في عهد ابن تيمية وأنها قبل ابن تيمية لا تعرف، هذا أيضا لا يعرف التاريخ، تاريخ العلم والعلماء وكتابات أهل العلم. ولي رسالة في هذا الباب، بل رسالتان في هذا الباب، إحداهما اسميتها المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، ونقلت فيها أقوالا كثيرة عن علماء قبل ابن تيمية رحمه الله، ونصوا على هذه الأقسام الثلاثة، كلهم نصوا على هذه الأقسام الثلاثة في كتبهم المعروفة قبل ابن تيمية بأزمنة. ولهذا أقول أن الذي يقول مثل هذا الكلام هو في الحقيقة لا يعرف التوحيد من جهة، وأيضا لا يعرف التاريخ من جهة أخرى.
Yang mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga itu tidak ada dalam syariat dan juga tidak diketahui kecuali di zaman Ibnu Taimiyah, ini orang yang mengatakan demikian adalah orang yang tidak mengerti tentang tauhid yang dibangun di atas dalil dan juga tidak mengerti sejarah, ya. Oleh karenanya dia ngomong seperti ini, kenapa dia tidak pernah belajar tauhid secara dibangun di atas dalil, ya, Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Bukan caranya dia belajar tauhid mungkin dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu kalam dan yang lain, tapi dia al-tauhid di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau orang belajar tauhid di Al-Qur'an dan Sunnah, dia akan tahu bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga. Demikian juga orang ini tidak mengerti tarikh, tidak mengerti sejarah. Karena orang yang belajar tauhid di atas Al-Qur'an dan Sunnah, dia akan dapati bahwasanya dia tidak akan ragu bahwasanya dalil-dalil baik dari kitab maupun sunnah menunjukkan tauhid terbagi menjadi tiga, ya. Dan ini diketahui dengan meneliti Al-Qur'an dan Sunnah, ya, meneliti Al-Qur'an dan Sunnah. Dan banyak perkara-perkara para ulama membagi-bagi, ya, itu berdasarkan penelitian, seperti membagi hukum fikih menjadi lima, itu karena penelitian, ya. Setelah diteliti dari Al-Quran dan Sunnah, maka diketahui hukum menjadi lima misalnya. Demikian juga tahu, setelah diteliti ternyata menjadi tiga. Dan istiqra utam dan penelitian seperti ini, ini merupakan hujah jika penelitian tersebut dilakukan di atas dalil-dalil. Oleh karenanya, dan banyak sekali para ulama yang telah membagi tauhid menjadi tiga sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya orang yang mengatakan bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga tidak muncul kecuali zaman Ibnu Taimiyah, orang yang tidak mengerti dalil dan juga tidak mengerti sejarah. Barang siapa yang pelajari buku-buku ulama dalam tulisan-tulisan mereka, dalam kitab-kitab mereka, dia akan dapati bahwasanya sebelum Ibnu Taimiyah juga banyak ulama yang bagi tauhid menjadi tiga. Dan Syekh Abdul Razak punya dua buku, ya. Yang pertama Al-Qaulus Sadid Firat Alama Man Angkara Taksimat Tauhid, ya. Yang pertama buku agak tebal, yang satu lebih tipis Al-Mukhtasar Al-Mufid Fi Dalail Aqsami Tauhid. Ini bagus, buku ini lebih tipis. Di situ Syekh menyebutkan tentang para ulama yang mereka menulis dalam buku-buku mereka tentang bagian tauhid menjadi tiga sebelum Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Ternyata sebelum Ibnu Taimiyah sudah ada ulama-ulama dalam buku-buku mereka yang bagi tauhid menjadi tiga, ya. Wallahu a'lam bishawab.
في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وحسن الاتباع للسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص في القول والعمل، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Di penghujung kajian kita kali ini, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat, dan agar Allah bisa menjadikan kita mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, dan agar Allah menganugerahkan keikhlasan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.